Niin, mutta se oli tuttu aiheeksi tällä raamattopetusiltaa. Vanhan liiton pyhäkkö, esikuva uuden liiton Jeesuksesta. Yksi sellainen raamatun ilmoituksen upea piiri on, että kuinka se linkittyy, se ilmoitus, niin kuin ajan historiallisesti toisiinsa ja kuinka ytimenä koko ajan on Jeesus. Niin me tiedetään, niin vanhan testamentin puolella, vanhan liiton aikana, niin monet asiat on olleet vertauskuvallisia ja ikään kuin tällaisia varjoja siitä tulevasta täydellisyydestä, mitä Jeesus itsessään on ja mitä hän tulee tekemään. Ja yksi näistä varjoista tällaisista vertauskuvallisista tai ennusmerkeistä ennalta oleva kuva on vanhan liiton pyhäkkö ja sen pyhäkön uhri palvelus. Ja tänä iltana tästä vanhan liiton pyhäköstä, eli monelle meistä tuttuna ilmestysvajana käytän tuota pyhäkköä, koska se on tässä nykykäännöksessä tämä pyhäkkö nimiä. Se on hyvin pitkälle se, mitä käyttää monet muutkin käännökset maailmalla, englanninkielisessä maailmassa. Eli pyhäkkö kuva, mutta puhutaan siis tutummin ehkä monille ilmestysmajasta. Ja tänä päivänä siitä ilmestysmajan itse rakenteesta ja sitten myöhemmin seuraavalla kerralla, kun vierailen, niin sitten on tämä uhrit, jotka on suoritettu ilmestysmajassa. Ja se oli muistaakseni otsikolla vanhan liiton pyhäkön uhrit, esikuvia uuden liiton Jeesuksesta. Mutta tänään vanhan liiton pyhäkkö, esikuvaa uuden liiton Jeesuksesta. Ja mä palautan mieleen sen historiallisen tilanteen, missä tämä pyhäkön rakentaminen, sen ohjeet annettiin ja se rakennettiin. Eli vähän aikaisemmin Israel oli vapautunut Egyptin orjuudesta. Oltiin historiassa ehkä tuolla 1300-1800-luvulla ennen Jeesusta, näin arvioidaan. Ja Jumala armossaan pelasti kansa. Eli ilman mitään omaa ansiota kansa pelastui. Ja toisen Mooseksen kirjan alkuluvussa kerrotaan, kuinka Jumala kuulee israelaisten vaikeutukset, kun he ovat alistettuna orjiksi ja rakentavat Egyptissä suuria kaupunkeja. Ja Jumala kuulee, se muistaa liittonsa ja lupauksensa Abrahamin kanssa, Iisakin kanssa, Jaakobin kanssa, niin kuin me kerrotaan. Ja hän järjestää sitten asiat niin, että Mooseksen johdolla pääsiäisenä Jumalan sanaan luottaen ja veren kautta vapaudutaan ja lähdetään kulkemaan kohti luvattua maata. Matkalla tapahtuu monenlaisia ihmeitä. Muistatte meren jakautuminen, kansa pääsee niitä pakojuttaa perässä, eli Faaraon sotajoukkoja. Kansa napisee koko ajan Moosesta vastaan. Olosuhteet on vaikeat, mennään autiomaassa, ei ole vettä. Ensimmäinen ihme toisessa Mooseksen kirjassa, muistin luku 15, kun Maarassa karvas vesi muutetaan makeaksi juomakelpoiseksi vedeksi. Taas kansa natisee. Seuraava luku, luku 16, kerrotaan kuinka tulee manna ja viiriäisiä ja kansa saa taas sen, mitä he kaipasivat ja Jumala suostuu tähän napinaan. Edelleen mennään eteenpäin. Sen jälkeen tulee vettä kalliosta. Muistaakseni juuri toisen Mooseksen luku 17. Näin Jumala koko ajan kuulee sitä napisevaa kansaa, armossaan johdattaa lunastamansa kansaa. Se on muuten juuri tämä 38 käännöksen vanhan kirkkoraamatun mukaan. Se on juuri tällä, näin ilmastukin tuohon tilanteeseen liittyen, että armossaan sinä johdat. Lunastamaan se kansa. Hän lunastanut se armossaan Egyptistä. Hän johdatti sitä armossaan. Hän kesti ja kärsi sitä. Kuuli sen pyyntöjä. Ja mentiin Siinaille Horebin vuorelle. Ja Jumala menee ikään kuin avioliittoon kansansa kanssa. Hän ilmoittaa oman pyhän tahtonsa laissa. Hän antaa sen rumouksen 10 käskyä toisen Mooseksen 20. Ja sitä tarkennetaan monella säädöksillä. Ja tämän lain antamisen jälkeen Jumala toisen Mooseksen kirjassa 24 tekee liiton kansansa kanssa ja se ilmoittaa, että tahdotteko te pitää kaikki tämä, mitä minä olen teille ilmoittanut. Ja kansa ilmoittaa, että me tahdomme ja me pidämme kaikki. Ja näin Jumala antoi lakinsa ja säädöksensä ja kertoi hänen pyhästä tahdostaan. Ja hän otti Israelin kansan liittoon, hän meni ikään kuin avioliittoon Israelin kansan kanssa. Raamatussa onkin semmoinen mielenkiintoinen näkökulma, että Jumala on Israelin avioliitos. Ja Israel on Jumalan paimo. Ja taas Jeesus on seurakunnan ylkä. Ja seurakunta on Jeesuksen morsia. Muun muassa Hosea, se, että poistavoitteinen Jeesusta, niin hän hyvin voimakkaasti käyttää tätä näkökulmaa, että Israel on uskoton vaimo Jumalalle, jonka kanssa se on liitossa. Ja se on hyvin voimakas tämmöinen tulkinta siitä, että siinä tapahtuu liittoon menemässä ikään kuin avioliitto Jumalan ja Israelin kanssa. Ja Jumala on se, joka on uskollinen. Ja Israel on se, joka on uskoton. Ja armossaan Jumala säilyttää suhteensa tuohon kansaan. Sen lupauksen liiton ja palan tähden, mitä annettiin alun perin Abrahamille. Niin kauas katsoo Jumala, koska hän on uskollinen ja luotettava. Ja se liitto, Abrahamille annettu lupaus liitto ja pala oli ehdoton. Jumala pitää sen ja hän kärsii. Ja tämä antaa tietenkin meille tänä päivänä sitä turvallisuutta, että Jumala on uskollinen ja luotettava, hän pitää liittonsa. Joka tarkoittaa, että mekin kun napistellaan epäonnistutaan, saadaan kääntyä Jumalan puoleen ja tehdä parannusta ja uskoa anteeksi ja jatkaa yhdessä Jeesuksen kanssa. Mutta nyt oltiin Siinalla ja Horebilla ja laki oli annettu, liitto oli tehty, vanha liitto. Ja heti tämän liiton antamisen jälkeen, niin kuin tuohon nyt on ensimmäisen lihan laittanut, toisessa Mooseksen kirjassa 25 ja lukuun 31 asti, niin Jumala antaa ohjeet pyhäkön rakentamisesta. Hyvin tarkat ja yksityiskohtaiset ohjeet. Ja tämä kertoo paljon siitä, että Jumala ikään kuin tiesi, että kansa ei kykene täyttämään lain vaatimuksia. Niin hän antaa ohjeet siitä, kuinka pyhäkkö pitää rakentaa, jossa hän itse asuu kansansa keskellä. Ja sen pyhäkön ytimenä on Jumalan palvelusmenot, joissa syntinen, lain rikkonut ihminen saa tulla Jumala eteen, tuoda syntiuhrit, vikauhrit. Monet muut uhrit, joista myöhemmin puhutaan. Eli Jumala halusi elää kansansa keskellä. Kaikki se, mitä Israel oli aikaisemmin tapahtunut, oli lähtenyt Jumalasta päin. Ja hän koko ajan tarjosi yhteyttä. Ja nyt tässä sanotaan näin. Herra sanoi Moosekselle, tehtäköön minulle pyhäkkö, niin minä asun teidän keskellänne. Tehkää telttamaja ja kaikki sen varusteet tarkoin sen mallin mukaan, jonka minä sinulle näytän. Toisessa Mooseksessa 25. Ja ensimmäinen jäi 8 ja 9. Ja heti tästä tulee se, että Jumala haluaa tulla asumaan. Ja hän haluaa tulla asumaan meidän kansansa keskellä. Ja Raamattu on hyvin johdonmukainen siitä, että Jumala tekee kaiken aloitteen halutessaan kohdata ihmistä. Ja hän haluaa olla ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa. Paraatissa hän käsitteli ihmisen kanssa. Nyt hän tulee ilmestysmajassa. Tässä pyhäkköteltassa hän tulee asumaan kansansa keskelle. Jeesuksessa hän taivasten valtakunta, Jumalan valtakunta, on teidän keskellä, niin julisti Jeesus. Pyhässä hengissä helluntain jälkeen Herra on itse läsnä koko ajan. Ja loppujen lopuksi uudessa luomakunnassa palataan siihen lähtökohtaan Jumala majaa ihmisten keskellä. Koko ajan Jumalasta lähtee aloite, että hän saa kohdata ja olla suhteessa ihmiseen. Ja se on hyvin armollinen näkökulma siitä, että ihmisillä on ikään kuin kaikki pelattu valmiiksi ja me voidaan niin kuin kääntyä hänen puolensa ja ottaa vastaan se suhde, jota hän tarjoaa, eli yhteys Jumalan kanssa. Johanneksen evankeliumissa, sen ensimmäisessä luvussa 14, meillä on tuttu sana. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellä. Me saamme katsella hänen kirkkauttaan kirkkautta, joka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Tämä sana tuli lihaksi. Voidaan jatkaa alkutekstin mukaan, niin kuin muun muassa Aapelin Saarisalo omassa niin sanotun Savollisen Raamatussa antaa viitteen. Ja niin kuin Novumissa, joka seuraa alkukieltä niin kuin töksähtävällä suomen kielellä, se esiintyy. Eli sana tuli lihaksi ja pystytti telttansa. Kreikan sana eskenosen. Eli hän pystyttää telttansa keskuuteen. Eli Jumala tulee lihaksi ja pysyttää telttansa keskuuteen. Mä otan muutaman tämmöisen näkökulman tähän, ennen kuin mennään tarkemmin tuohon pyhäkkön rakenteeseen. Edelleen ilmestyskirjassa luvussa 7 ja kesä 5 kerrotaan siitä pelastettujen joukosta, jossa on 144 000 israelilaiskuntiin kuuluvaa ja sitten lukematon määrä eri suvusta, kansasta ja kielistä, jotka ylistävät Jumalaa. Ja näin sitten tässä jakeessa 5, ilmestyskirja luku 7. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuneen edessä ja palvelevat häntä hänen pyhäkössään päivin ja öin. Ja hän, joka istuu valtaistumilla, on levittänyt telttansa heidän ylleen. Nyt koko ajan mennään tässä teltta-ajatuksessa. Siis pyhäkköteltta, toinen Mooseksen 25 antaa ohjeet sitä eteenpäin rakentamisesta. Sitten kerrotaan Jeesuksesta, että hän pystyttää telttansa meidän keskuuteemme. Sitten kerrotaan vielä, kuinka Jumala on levittänyt telttansa heidän ylleen. Edelleen aivan Raamatun loppulehdiltä sen toiseksi viimeisestä luvusta, ilmestyskirja 21.3. Ja minä kuulin valtaistuminen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso Jumalan asuisia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoa kynnele. Kuolema ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Katso Jumalan asumisia ihmisten keskellä. Kuinka mielenkiintoinen näkökulma sinne toisen Mooseksen kirjan luvun 25. Tehtäkö minulle pyhäkkö, niin minä asun heidän keskellänne. Eli loppujen lopuksi kaikki tulee päättymäänkin tähän tilanteeseen, mutta ei enää vertauskuvan muodossa, mitä nyt käydään läpi pyhäkköteltä suhteen, vaan konkreettisella tavalla. Ja vielä niin, että se on kaikkien ymmärrettävissä niin suureen ilo ja riemun saakka, että ylistys jatkuu ikään kuin alati. Ja tämä, että Jumala haluaa olla kansansa keskellä, niin se oli konkreettista myös silloin ilmestysajan aikana, silloin kun pyhäkkö kulki Israelin mukana, niin kaikki 12 sukukuntaa, ne ryhmittyivät tuon ilmestysvajan ympärille tarkkaan määrätyssä järjestyksessä. Ja tämä löytyy sieltä 4. Mooseksen kirjasta, kuinka me käskettiin nämä heimot siihen ryhmittäytyä. Ja ilmestysvaja on tuossa, eli pyhäkköteltta, esipihoneen tuossa keskellä, ja se on aina itäänpäin se suuro. Tuossa East, tämä on englanninkielinen, mutta valit ymmärtää sen, että ylhäällä on pohjoinen, oikealla itä, alhaalla etelä ja sitten vasemmalla on länsi. Ja siinä on kuvattu ne 12 sukukuntaa ja pyhäkköteltta keskellä. Konkreettisesti Jumala asuu kansansa keskellä aivan niin kuin hän tulee, ei enää vertauskuvassa, vaan konkreettisella tavalla. Silloin kun Jumalan maailmanhistoriassa aika täyttyy ja luodaan uudet taivaat, uudet maan, niin kuin 21 kertoo ja kertoo, että Jumalan majaa ihmisten keskellä. Mut mennään tähän pyhäkköön. Ja mä kerron tästä hyvin vapaamuotoisesti ja mut saa keskeyttää sitten ja kysyä. Mä yritän tarkentaa asioita tai jos haluaa itse kommentoida. Ilmestys meidän muodostui niin, että sen ympärillä oli esipiha. Ja tämä esipiha oli annettu 100 kynärää pituussuunnassa ja 50 kynärää leveyssuunnassa. Eli kaksi kertaa pitempi sivu oli pitkä sivu kuin sitten se lyhempi sivu. Eli noin 46 metriä pitkä ja 23 metriä leveä esipiha. Nämä esipihan verhot oli siteettuna noin 2,3 metriä korkeita. Pitkä leveys oli 20 pylvästä ja lyhyemmillä sivulla oli 10 pylvästä. Tässä on kuvassa virhe, mä laskin kotona siinä portissa yksi pylväs liikaa, mutta ei haittaa mitään. Itse asia tulee esille, huomasin vain, että tähän kuuluu sellainen kolme aukkoa vaan tähän esipihan porttiin. Ja tämä esipihan verhot, jotka ympäröi pois lukuin tuolta porttia, mistä mentiin esipihan sisälle, oli käsketty kutoa siitä kerrotusta valkoisesta pellavalangasta. Ja se kuvaa ikään kuin sitä puhtautta, joka Jeesuksen ruumissa on. Mä voin sanoa tässä vaiheessa jo, että johon palaa vielä myöhemmin. Esipiha sitten on täällä pyhä ja tuo, missä savu nousee, pilvi nousee, on kaikkein pyhin. Ja aika turvallista on ajatella semmoista näkökulmaa, niin kuin Jeesuksestakin puhutaan, että hän pystytti telttamajansa keskuuteensa. Niin hän tuli lihaa, niin kuin siinä sanottiin. Hän ikään kuin pukeutuu ruumiiseen, hänellä on sielu pyhä ja hänessä on pyhä Jumalan henki. Tämä kolminaisuus, joka voidaan nähdä ilmestymässä, on ihan mielenkiintoinen niin kuin tulkinta siitä. Eli silloin tämä ilmestysmajan ympärysperhu kuvaa jo väreissäänkin sitä pyhyyttä ja puhtautta, Jeesuksen täydellistä vanhurskautta, joka hänessä on omassa ruumiissaankin Jumalan lailla, Isän Jumalan edessä, koska hän oli synnytä. Sitten mennään tähän esipihan porttiin. Ja esipihan portti oli kudottu 4 eri langasta. Se oli kudottu sinisestä, meidän käännöksessä sanotaan sinipunaisesta, mutta alkukielen mukaan, jota seuraa muun muassa New International käännös, King James käännös, joka on erittäin, varsinkin King James turvallinen, maailman eniten ehkä käytetty, ainakin englannissa maailmassa oleva käännös. Ja se kertoo juuri näin, että on sinisestä langasta, purppunanpunaisesta langasta, helakanpunaisesta langasta ja vaaleasta kerrotusta pelavalmasta. Ja on tulkittu niin, että taivas on sininen ja se kuvaa juuri Jumalaa, eli taivaan Jumalaa, taivasten valtakuntaa, eli tämä sininen väri. Purppura on, niin kuin tänäkin päivänä, sehän on kuninkaiden väri. Se on ollut aina kuninkaiden viitoissa yksi merkittävä väri, joka on kuvannut kuninkuutta. Helakan punainen, varsinkin hapekas veri, joka kulkee valtiossa, se on helakan punaista. Jos käytte katsomassa internetistä, niin helakan punainen väri on helakan punainen. Ja sitten tulee tämä kerrottu pellavalanka, joka on valkoinen, joka kertoo siitä puhtaudesta, mitä on. Ja Jeesus sanoi, että minä olen ovi. Nämä kaikki värit kuvaa Jeesusta. Hän on tullut taivaasta, hän on kuningas. Hän on lunastunut meidän verellään ja hän on pyhä ja puhdas ja voitteena. Ja nyt se, että se on vielä oviverho, joka kautta mennään tuonne kohti kaikkein pyhintä, niin se hienosti kuvaa, kun Jeesus sanoo itsekin näin, että minä olen ovi. Muistaakseni Johanneksen evankeliumissa, joka minun kauttani käy sisällä, niin se pääsee tähän valtakuntaan. Näin ilmestysmajan esipihan sen kerrotusta pellavalangasta tehty seinä ja tuo esipihan ovi, ne kuvaa Jeesusta. Ja hänen kauttaan päästään edelleen lähestymään Jumalaa, joka tarkoittaa, että nyt ollaan menty ilmestysmajan sisään. Ja ensimmäinen, mikä kohdataan Jerusalemin sisällä, on polttouhrialttari. Ja polttouhrialttarilla uhrattiin niitä uhreja, joista puhun sitten seuraavalla kerralla. Mutta nyt tästä polttouhrialttarista. Se oli sisältä akasiapuuta. Sen perussakin oli akasiapuuta. Myös noiden korentoja, joista kannettiin, oli akasiapuuta. Akasiapuu on erittäin kova, sitkeä puulaji. Ja se oli päällystetty bronssilla. Ja oikeastaan parempi ehkä sanoa vanhan käännöksen mukaan vaskella. Koska vasken ja bronssin seos, jos verrataan tämän päivän bronssia ja tuon ajan vaskea, niin se on erilainen. Bronssi on huomattu puhtaampaa. Tuohon aikaan voitaisiin puhua, että se on todella vaskea. Ja vaski on tämmöinen tuomion ja vanhurskauden vertaus, kun on hyvin pitkälle niin kuin Raamatun kielikuvissa. Ja nyt kun ajatellaan sitä rakennetta, niin se on sisältä akasiapuuta, joka on tulkittu kuvaamaan nimenomaan Jeesuksen intiimistä luontoa. Ja taas se bronssi, jolla se akasiapuu on päällystetty, niin se kestää kuumuuttakin. Se kuvaa sitä Jeesuksen vanhuskautta, hänen jumaluuttaan ja kuinka tuossa alttarilla tuomitaan. Eli siinä tuomitaan syytön syyllisten puolesta. Sen verran voin sanoa jo uhrista, että kun syntiuhrikin tuotiin, niin kädet pantiin sen viattoman eläimen päälle. Ja sen ihmisen syyllisyys tunnustettiin. Ja se viaton eläin kanto sen syyllisen ihmisen syyllisyyden siten, että syyllinen itse uhrasi sen, teurasti sen eläimen. Sitten papit polttivat sen tuossa verivisuttien alttarin juurella ja papit polttivat sen. Kaikki kertoo siitä vertauskuvallisesti, ennakoivasti, mitä Jumala tulee tekemään Jeesuksen Kristuksen kolmatalla. Mutta se, että tuo polttouhrin alttarin rakennettiin, kertoo, näin voidaan tulkita siitä Jeesuksen inhimillisestä jumalallisesta luonnosta ja siitä tuomiosta, että hän kantaa meidän ja on kelvollinen kantamaan meidän syyllisyyden, koska on viaton, tahraton, puhdas Jumalan edessä synnitön. Näin ollaan edetty Jeesuksen kautta väliverhon, tuon korjaan esipihan oviverhon kautta. Sisälle on päästy syyllisyydestä vapaaksi ja seuraavana näkyy sitten vaskiallas. Ja tämä vaskiallas oli siellä, jossa papit joutuivat aina pesemään ja kenseen jalkansa ja kun ylipappi vihittiin virkaneet pestiin vedellä. Siinä on ihan mielenkiintoinen näkökulma melkisekin pappeutta, kun jos pystyy olemaan pappi, vaikka ei ole leviläistyskukuntaa eikä Aaronin jälkeläisiä. Kun pappeus puuttuu ja hän tulee merkitsellekin järjestyksen mukaan, mitä tapahtuu Jordanilla. Mutta siitä voidaan joskus myöhemmin puhua, koska sitten on pitempi juttu. Mutta se on hyvin mielenkiintoinen, että kun voidaan liittää tähän ilmoitusmajaan myös. Mutta nyt ollaan päästy sisälle, vapautettu syyllisyydestä. Kaikki liittyy Jeesuksen kuvaan Jeesusta. Ja sen jälkeen ollaan tuossa vaski alttari äärellä. Mä voisin tekstiä siitä olla yhtäkkiä muista, mutta Jumalan sanaa pidetään sellaisena, joka puhdistaa. Nyt muistatte tilanteen, jossa Jeesus antoi esimerkin palvelutehtävistä. Hän otti alhaisimman roolin, mikä tuohon aikaan kuului orjalle. Ennen ateriaa hän rupesi pesemään opetuslasten jalkoja, kun hän tuli Pietarin kohdalla. Pietari sanoi, että sinä ikinä. Pietari tiesi, että nyt tapahtuu jotenkin niin radikaali, että heidän rappinsa, opettajansa rupeaa tekemään alimman orille kuuluvaa työtä. Ja sanoi, että et pese minun jalkiani. Sitten Jeesus sanoi Pietarille, että ennen minä pese sinua, ei sinulla ole osuutta minusta. Se ajatus on tämä. Pietari sanoi, että rappi tai Jeesus, älä pese pelkästään jalkoja, käsivappeleja. Kokonaan aivan täysin. on se, joka puhdistaa. Ja nyt Jeesus sanoo, että te ette tarvitse mitään muuta kuin tämän jalkojen pesun. Ja te olette sen saman tähden puhtaita, minkä minä olen teille puhunut. Se sana on puhdista, joka voidaan ymmärtää näin, että tämä vaskiallas, kun on päästy Jeesuksen kautta vapaaksi syyllisyydestä, niin koko ajan pysytään puhtaana Jeesuksen kautta, Jumalan sanan kautta. Siihen Jeesuksen sovitustyöhön liittyvä armo ja anteeksiantamuksen kautta, jota ristiveljen julistaa. Sitten ollaan pyhäkön, eli pyhäkköteltan oven edessä. Aivan samasta materiaalista tehty oviverho, joka oli täällä esipian ovella. Eli sinisestä, purppurapunaisesta, helakanpunaisesta ja kerätystä pellavalankoista kudottu esilippu ja oli 5 pylvästä. Ja taas se kuva, kuinka Jeesuksen kautta ainoastaan päästään lähestymään koko ajan elävää Jumalaa, joka ilmestyy pyhätössä kaikkein pyhimmässä aina. Ja kun ollaan menty tuonne sisälle, ei nyt otettu se katto siitä pois, joka sekin muodostui, ensimmäinen kerros, juuri samoista langoista, kuin mistä oli nämä 2 oviverhoa, jotka tähän mennessä on mainittu. Esipihan portilla ja pyhäkköteltä pyhä ovella. Se ensimmäinen verho, joka peitti tuolta, oli samasta materiaalista, kuvaa taas sitä Jeesuksen taivaallista, jumalallista olemusta, hänen kuninkuuttaan, hänen sovitustaan ja hänen puhtauttaan. Ja siihen oli kudottu tällaisia kerupeja, jotka palvelevat, niin kuin me muistamme ilmestyskirjassa, kumartavat Jeesusta. Kaikki 4 olentoa, kaikki vanhemmat, 24, he antavat kunnian tälle, jota ikään kuin se ensimmäinen kangas Jeesus kuvaa. Seuraava oli vuohenkarvoista kudottu valkoinen, joka tuli tämän ensimmäisen kudotun kankaan päälle. Seuraava, joka kuvaa taas puhtautta ja pyhyyttä, ja se on vuohista, jota käytettiin erityisesti suurena sovintopäivänä uhreina, johon palasin seuraavalla kerralla. 2 vuotta, jotka uhrattiin. Mä katson vielä tähän, kun olen muistin kirjoittain puhun. Luku 16 on se, missä kerrotaan siitä suuren sovituspäivän, joo, vuohipukkia, kyllä, se on vuohenkarvoista tehtyä valkoinen. Ja sen päällä oli sitten punaiseksi väritystä pässinnahkoista tehty peitto. Eli se oli 3 peitto. Ja yleensä punainen kuvaa verta, niin se kuvaa sovitusta, eli se etenee hyvin loogisesti. Ja viimeinen on semmoinen kaikkein vaikein, niin kuin tulkittavissa on oleva, ja jätänkin oikeastaan sitten siihen kantaa ottamatta. Se on vanhan käännöksen mukaan sireenin nahkainen, joka on muistaakseni uudenkäden mukaan on merilehmän nahka. Ja mä oon ajatellut, että ehkä se on kaikkein turvallisin ajatella, että se on käytännön suoja, joka suojaa kuumalta auringon paikkeilta ja niiltä harvinaista vesisäteistä. Erämaan valittain aikana varmasti erittäin harvinaisia, mutta myöhemmin sitten Israelissa keväällä ja talvella varsinkin hyvin yleisiä, kovat sateet. Ja tämän nelinkertaisen katon, ikään kuin katon alapuolella, oli sitten, täällä tultiin sisälle sen pyhäkön väliverhon kautta, niin osa, jonka nimi oli pyhä. Ja pyhä oli erotettu esiripulla, joka materiaali oli aivan sama kuin esipihan ovi ja pyhän ovi, eli 4 eri langasta kudottu Jeesusta kuvaavaa. Ja sen takana, tämän esiripun takana, oli kuution muotoinen kaikkein pyhin. Ja tuolla kaikkein pyhimmässä Jumala ilmestyi kerran vuodessa ylipapille suurena sovintopäivänä. Ja silloin ylipappi meni sinne ensin uhraten omien syntien puolesta, että pystyi kohtaamaan pyhän. Ja sen jälkeen hän uhrasi kansan syntien puolesta. Ja koko kansa, joka kokoontui 3 kertaa vuodessa, yksi niistä oli tämä huippukohta, suuri sovituspäivä, silloin ennen Lehtimajan juhlaa, siis samaan juhlaan liittyvä, ja silloin koko kansa sai synnit anteeksi. Ja se ikään kuin kykeni vajaana ja virheellisenä säilyttämään sen yhteyden pyhänä. Ja se tuli taas sanan ja veren kautta, niin kuin se on koko ajan se yhteys luotu ja säilyy. Kansa luotti, että sovituspäivää viettämällä Jumala antava ilmoituksen mukaan, he saavat anteeksi, ja näin tapahtui. Ja veri tuotti sovituksen, koska syytön syyllisten puolesta Jumala jo ennakolta katsoi Kristukseen ja kykeni elämään yhteydessä syntiseen kansaan ja yksityisiin ihmisiin. Eli nämä tämän pyhäkön 4 katon, ikään kuin katon alapuolella, pyhä ja kaikkein pyhin. Ja kun katsotaan sitten tarkemmin tätä ensimmäistä osaa, eli pyhää, niin tässä pyhässä oli sen pohjoissivulla, tämä oli aina niin, että oviaukot oli tarkasti itäänpäin, eli sinne mistä aurinko nousi, joka tarkoittaa, että täällä suunnassa on silloin itä. Ja pohjoissivulla on silloin 7 haarainen lamppu, eli kynttiläjalka, ja eteläsivulla näkyleipä pöytä, jossa 2 pinossa 6 kappaletta pyhiä leipiä, ja ne kuvaa 12 Israelin sukukuntaa. Edelleen pyhässä kultainen sutusalttari tässä kaikkein pyhimmän esiintyvän pyhän puolella. Ja nyt kun katsotaan taas Uuden testamentin täyttymystä, niin kuinka Jeesus sanoo itsestään, että minä olen maailman valo. Hän kertoo siitä, kuinka hän on maailman valo, joka minua seurasi pimeydessä vaellaan. Edelleen Jeesus oikeastaan ilmestyskirja sanoo pyhästä hengestä. Se sanoo näin, että on 7 Jumalan valtaistumien edessä on 7 Jumalan henkeä. Niin yksi täydellinen Jumalan henki, koska 7-luvun symboliikka Raamatussa tarkoittaa täydellisyyttä. Ja nyt tämä lamppu kuvaa siis Jeesusta, ja se kuvaa myös Jeesuksen henkeä, eli pyhää henkeä, joka loistaa 7 osassa, eli ikään kuin siinä 7 hengen, yhden ainoan täyden pyhän hengen loistossa, täydellisessä loistossa. Ja se piti koko ajan olla palamassa tuon lammon tuolla pyhässä. Ja nyt tuon pyhän nuo akasiapuiset laudat, ne oli kaikki päällystetty kullalla, ja niitä piti tukevasti pystyssä pituussuunnassa yhdet sisällä olevat akasiapuiset kullalla päällystetyt korennot. Sen lisäksi täällä ulkopuolella kulki 4 kappaletta korentoja, jotka pitivät tuota purettavaa ilmestysmajaa kasassa, koska aina kun kansa vaelsi, se purettiin ja leirisin tehtävälle kantaa ja kuljettaa tarkan ohjeen mukaan tuota majaa kohti seuraavaa pysähdyspaikkaa. Voi kuvitella, että kun tämä on kultaa tämä alue suurimmaksi osasta, kuinka kirkas tämä on ollut, kun 7 lamppu on siellä loistanut. Ja kaikki kertoo siitä Jumalan kirkkaudesta, joka loistaa Jeesuksesta Kristuksesta. Hän on maailman valo. Sitten tämä näkyleipä pöytä. Jeesus sanoo itsestään, minä olen elämän leipä. Joka tätä leipää syö, se ei koskaan isoa. Se tarkoittaa siis hengellisestä näkökulmasta sitä, että joka elää yhteydessä Jeesukseen, niin hän saa tyydytettyä sen ihmisen tärkeimmän nälän, joka on kaipuu siihen yhteyteen Jumalan kanssa, joka on meidät ihmiset. Luomio, josta me ollaan synnytkin erossa, on Jeesuksen kautta. Voidaan uudelleen luoda yhteys Jeesuksen tien kautta. Sitten oli tämä kultainen suhtutuastia ja Raamatussa se on suloinen tuoksu, joka nousee Jumalan eteen tuo suistus. Oli tarkat ohjeet annettu, miten se piti rakentaa, ja sitten oli erittäin hyvän tuoksusta se suistus. Ja se miellytti Jumalaa. Ja taas Uuden liiton puolella meille kuvataan, kuinka ilmestyskirjassa, kuinka pyhien rukous on sitä ikään kuin suistusta, joka nousee Jumalan eteen ja on suloinen tuoksu. Sitten Jeesuksesta sanotaan vielä tarkasti näin, että hän on Jumalan luonne, hän rukoilee meidän puolesta. Joka lähtökohtaisesti tässä pyhäkköteltassa, sen kaikkein pyhimmässä, se kuvaa sitä rukousta, joka on aina Jumalalle mieleen. Kun me käännymme, niin kuin meillä lapsina on lupaa, rukoilee isän puolelle, ja hän sitten tietää, mikä on meille parasta. Jos vielä tarkastellaan muita rakenteita, niin tämä on täyttä kultaa, yhdestä kultapalasesta taottu tuo iso seitsemän lampu. Sehän kuvaa sitä Jeesuksen kuninkuutta ja kirkkautta, puhumattakaan sitten, kun se palaa vielä seitsemällä lampulla tuossa kultatussa tilassa. Tuo näkyläpä pöytä on taas akasiapuuta sisältä, ja se on päällystetty kullalla, joka kuvaa siis Jeesuksen inhimillistä luontoa. Hän syntyi neitsyt Marjasta, oli täysi ihminen, ja sikisi pyhästä hengestä täysi Jumala. Molemmat hänessä vaikuttaa, mutta ne ei sekoitu toisiinsa. On selkeästi eri ihminen puoli, Jumalan puoli. Silti on yksi pöytä, yksi persoona, Jeesus Kristus. Ja kertoo siitä. Ja samasta materiaalista on tämä kultainen suistutusalttari. Se on myös akasiapuuta sisältä ja päältä kullattu. Tähän kaikkein pyhimpään saivat tulla ainoastaan Aaronin jälkeläisenä palvelevat papit. Ja sen verran voi sanoa vielä, että koko ilmestyspajan palvelutoimintaa pyörittivät Leevin sukukuntaa, siis leeviläiset. Ja heistä Leevin sukukunnasta ainoastaan Aaronin jälkeläiset saivat toimia pappeina ja yksi heistä kerrallaan ylipappina. Ja pyhään sai mennä sitten Aaronin jälkeläiset papit ja kaikkein pyhimpään vain ylipappi kerran vuodessa. Silloinkin ainoastaan sovintoverta mukana. Sitten on esirippu, eli viimeinen välimeno. Nyt puhutaan esirippusta. Samoista materiaalista kudottu neljästä siis eri lankatyypistä kuvaa Jeesusta ja taidokkaasti kirjattuja kerubia. Ja sen takana on sitten kaikkein pyhin. Eli tästä se katto on pois, takaseinä on näistä kultaista laudoista tehty, ja se on täysin pimeä tila. Eli nyt otettu vain takaisin auki, että nähdään tuo kaikkein pyhimpään, ja tuon esiripun takana on se pyhä, mitä äsken tutkittiin. Ja tuolla kaikkein pyhimmässä oli ainoastaan liiton arkki, vanhan käymyksen mukaan liiton arkku. Ja tuolla arkun sisällä oli Jumalan laki. Ja liiton arkun päällä oli armon istuin. Se oli täysin kultaa se armon istuin. Ja sitä armon istuinta varjosti kaksi kultaista täysin kultauttua kerubia. Ja tuossa armon istuimen päällä Jumala kerran vuodessa suurena sovintopäivänä ilmestyi ylipapille. Ja hän toi verta omien syntien tähden ja uhrasi kansan syntiin päälle. Ja Jumala armahtanto anneksi kansalle ja yhteys kansan ja Jumalan välillä säilyy. Ja nyt sitten kun tarkastellaan tuota liiton arkkia vanhakäännöksen mukaan, niin se materiaali on täsmälleen taas sama, eli se on tehty kovasta sitkeästä akasianpuusta ja päällystetty puhtaan kuvaan. Joka siis, niin kuin sanoin, on varmaan useamman kerran kuvassa ja hieman ilmaista luonto, maasta luonto, jotka ei sekoitu toisiinsa, mutta on kuitenkin yksi kokonaisuus, yksi persoona, Jeesus, häntä kuvaava. Sitten on siellä sisällä oleva laki. Ja Jeesuksesta muistatte jo Jeremian kirjasta ja sitten hebrealaiskirjasta, kuinka siellä siterataan suoraan siis hebrealaiskirjassa Jeremiana, että uhria ja antia sinä et minulta tahto, Jeesus on tämä, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Ja sinun lakisi on minun sydämessä. Ja minä tulen mielellään tekemään sinun tahtoa. Siis näin tämä ajatus Jeremiassa ja tämä ajatus Hebreistissä suoraan vainaa. Kuinka Jeesusta kuolla arkku kuvaa sisälläkin oleva laki sitä, kuinka Jeesus tulee täyttämään puhtaasti ainoana ihmisenä tuon Jumalan vaatimuksen meidän puolesta, meitä varten. Ja samalla kun se kuvaa se arkku ja arkun sisältö, sitä mitä Jeesus on ja mitä hän tulee tekemään, niin siinä päällä on armon istuin. Ja tuolla armon istuimella tapahtui sitten se sovitus, kun siihen tuotiin se eteen perustettiin verta. Ja nyt Paavalin ihana kohta roomalaiskirjeluvussa 3:21, kun Paavali on osoittanut, että sekä ennen roomalaiskirjeet sekä juutalaiset että pakanat ovat kaikki syntisiä ja Jumalan tuomion alla, koska ovat lainrikkoja. Sitten hän aloittaa, mä käytän niistä vanhempaa kirkkoraamattuoksi tämän Paavalia, eli hän sanoo näin, mutta nyt Jumalan vanhuskaus. Ei nyt Jumalan kelvollisuus, mutta nyt Jumalan vanhuskaus on ilmoitettu ilman lakia. Ja vielä tarkemmin, se Jumalan vanhurskaus, laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Ja sitten hän jatkaa näin, että mä voisin oikeastaan lukea sen, niin en tee sinne hyvin tärkeässä asiassa, niin mitään tulkua virhettä. Mä kuitenkin käytän sitä vanhaa käännöstä vielä tässä kohtaa, mutta uutta seurattaa vanhan ja uuden liiton välistä yhteyttä paremmin. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen, tulee kaikkiin ja kaikille. Ja sen saa siis jokainen, joka uskoo. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden uskon kautta hänen verensä. Ja sitten tulee, jonka Jumala on asettanut armon istuimeksi. Eli siis Jumala on asettanut Jeesuksen armon istuimeksi. Näin siis Paavalin tässä kohdasta toivottavasti muistin pitkälle oikein sen kotikäsitellisen mukaan. Niin Jumala on asettanut Jeesuksen armon istuimeksi. Ja me saamme uskon kautta hänen verensä anteeksi syntiä. Aivan niin kuin se suurimman sovintopäivä tapahtui. Armon istuimen päällä Jumala ilmestyi. Ylipappi toi verta ja sovitus tuotti suuren säilyyn. Näin kaikkein pyhimmässä tapahtui. Kaikkeen oleellisiin. Eli suurena sovintopäivänä Jumala sovitti itsensä kansan kautta. Ja kaikki häntää kertoo siitä sovituksesta, mitä Paavali puhui tuossa roomalaiskirjan 3:21 eteenpäin. Eli mitä Jeesus tulee tekemään, mitä Jumala tulee tekemään Jeesuksessa Golgatan ristillä. Ja kun palataan vielä Uuden testamentin ilmoitukseen siitä, mitä Jeesuksen kuolemassa tapahtui, niin silloin ei enää pyhäkkö teltassa, eli ilmestysmajassa, ei enää ollut palvelusta, vain Salomon aikana noin 960 ennen Jeesusta rakennetussa temppelissä toimitettiin. Nyt muuten se ei ole se temppeli, vaan se on serupaappien temppeli, toinen temppeli, jota kuten Herodes laajeni, joka oli Jerusalemissa, niin siinä temppelissä, joka oli rakennettu saman ajatuksen mukaan, esipiha, pyhä, kaikkein pyhin. Ja tuossa pyhässä Jumala ilmestyi suurimman sovintopäivänä temppelissä, sen jatkumona, mitä ensin tapahtui tässä pyhäkotelassa. Ja nyt kerrotaan, kun Jeesus kuoli evankeliumissa, siitä, kuinka temppelin esirippu repesi ylhäältä alas asti. Ja nyt kun ajatellaan tätä ilmestysmajan, eli pyhäkotelan symboliikkaa, kuinka se ennakolta kertoo sitä, mitä Jeesus on ja mitä Jumala tulee hänestä tekemään, niin nyt se tie sieltä esipihan portilta, se on auki kaikkein pyhimpään. Koko ajan. Ei enää kerran vuodessa suurena sovintopäivänä, vaan alati sen tähden, että Jeesus on antanut ylivertaisen uhrin, joista nämä pyhäkköteltassa olivat uhrit, olivat vaan varjoja, niin kuin hebreasti kertoo. Ja vielä kun se esirippu repeää, se repeää ylhäältä alas asti. Ikään kuin se kertoo sitä, että se on Jumalan työ. Jumala itse avaa. Hän tulee alas. Hän pukeutuu lihalla. Hän nöyryttää itsensä. Ja hän avaa tien yhteyteensä. Ja kaikki tapahtuu Jeesuksen ansion ja Jeesuksen uhrin tähden. Ja kaikki luetaan sitten meidän hyväksi, kun me luetaan Jeesuksen. Päästään sitä ovesta sisälle Jumalan yhteyteen. Mitään rajoituksia ei enää ole. Ja siksi hebrealaiskirja kertookin, joka kertoo paljon tästä vanhan liiton uhripalveluksista, ja kuinka se on vertauskuvallisesti kuvannut sitä Jeesuksen täydellistä uhripalvelusta ja ylipappeutta, ja kuinka se on lakannut täysin, ja kuinka aikaisemmin oli varjoa, ja nyt se on täyttynyt, ja sen merkki on risti, on tyhjä hauta. Ja nyt sitten hebrealaiskirjan kirjoittaja kertoo näin, että sen tähden käytämme uskalluksella armon istuimen eteen. Saadaksemme armoa laulua. Eli se on valtava upea näkökulma, että Jeesuksen seuraaja, uskova ihminen, epäonnistuneena, langenneena, hän ei koskaan mene tuomioistuimeen. Se on ihana sana, mikä siellä sanotaan. Hän menee armon istuimeen eteen. Saadakseen armoa ja kauheutta. Ja näin Jumala on avannut itse tämän tien pojassaan meille. Ja tämä aikaisempi pyhäkköteltta vaan on kuvannut sitä, mitä Jeesus tulee myöhemmin tekemään. Vaan vielä täältä palaan tuohon alkuun. Ehkä tuosta vielä sitä parhaiten nähdä. Eli nyt siis ihan lyhyt kertaus tähän loppuun tämän tien avulla. Ehkä juuri se, mitä äsken sanoin. Minä olen ovi. Minä olen portti. Kuljetelluksi, kun puhuu Jeesus. Hänen kauttaan päästään sisälle. Johanneksen evankeliumissa 14 hän sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muuta kuin minun kautta. Tie alkaa. Mitä se mahdollistaa? Uhri. Syytön syyllistyn puolesta, niin kuin Pietari sanoo. Kirjassa vanhuskas väärään puolesta. Jumalan sana pesee meidät puhtaaksi. Jeesus Kristus on se, joka uhrillaan se kaiken mahdollistaa. Me saamme jatkaa matkaa. Ovet on revetty auki. Yhteys on koko ajan Isän vuoksi. Me saamme kulkea hänen valkeudessaan. Johannes kertoo ensimmäisessä kirjeessään ne ihan lupaukset meille tuosta 7 lampusta ja siitä ruoasta, mitä hän meille tarkoittaa ja tarjoaa sitä rukouksesta, mitä hän tekee meidän puolestaan, ja se liittyy, näin uskollaan ajatella, tähän valokohtaan. Luen sen täältä ensimmäisen Johanneksen kirjeen ensimmäisestä luvusta, ekestä 5 eteenpäin, ja tämä on tuttu paikka, mutta joka liittyy tähän, kun tie jatkuu ja pysyy yhteydessä Isän Jumalaan. Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessä, mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisimme, Jeesuksen ja poikansa veri puhdistaa meidät kaikista synnistä. Jos me väitämme, että me olemme syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on Jumala, niin Jumala, joka on uskon ja vanhuskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikista vääryistä. Jos väitämme, että me olemme syntiä tehneet, teemme hänestä valehtia, eikä hänen sanansa ole meissä. Eli me saadaan mennä alati tuossa Jeesuksen täydellisessä valossa, jota Jumalan täydellinen pyhä henki meille kirkastaa, niin että me saamme tunnustaa oman vajatun muutamien syntisyytemme. Olla alati puhtaita, kun Jeesuksen veri meitä puhdistaa, niin kuin luin tuosta Johanneksen ensimmäistä kirjeestä. Ja meidän yhteytemme säilyy tuohon kaikkein pyhimmässä olevaan elävään Jumalaan. Tämän tien siis Jeesus on meille avannut, jota kuvaa hänen ruumistaan oleva esipiha, valkoisine väreineen, kaikki esipihalla olevat rakenteet, väliverhot, pyhää, sen sisustus, rakenteet, kaikkein pyhin, ennen kaikkea siellä ylistyvä Jumala ja Kristuksessa oleva, häntä kuvaava armon istuin, joka mahdollistaa tuon alati oleva yhteyden. Hebraiskirja, mielestäni olitte käyneet läpi hebraiskirjettä, ja tämä hebraiskirjahan on hyvin voimakkaasti, se liittyy tähän palvelustoimintaan, tähän pyhäkköön ja sitten näihin uhreihin. Ja itse asiassa kun tuo hebraiskirjan ydin sanoma on se, että kirjoittaja haluaa rohkaista hebrealaisia, eli juutalaisia, niin se kirjan nimi sanoo, älä rohkaista heitä, että älkää palatko entiseen. Ne ovat pelkkiä varjoja, vaan pitäkää kiinni Jeesuksesta. Luottakaa häneen. Ja silloin vainottiin seurakuntaa, kun se kirjoitti vainottavat alkanet, että nämä voidaan ymmärtää tekstistä ja sen ajanhistoriaa sijoittamisesta. Ja juutalaisilla oli se erikoisoikeus Rooman valtakunnassa, että he saattoivat palata synagogaan kieltämällä Jeesuksen. Silloin heistä tuli uudelleen synagogan jäseniä. Rooman valtakunta antoi heille uskonnonharjoitusoikeuden. Ja nyt kun ihmisiä vainottiin, jos luette vaikka hebreiskirjan luku 6, kuinka se kertoo siitä, että on mahdotonta niitä, jotka kieltävät Jeesuksen, enää uudelleen, että maistaneet taivaallista lahjaa, päästä osallistusta armeijasta. Koko hebreiskirjan ydin on se, niin kuin varmasti olette huomannut, kun lukeet sitä, Jeesus, itse asiassa, taitaa olla semmoinen lunkki tuossa marginaalissa, että mitä koko hebreiskirjan ydin on, Jeesus on parempi kuin profeetta. Hän on parempi kuin enkeli. Hän on parempi kuin Mooses. Hän on parempi kuin Joosua. Hän on parempi kuin Aaron, pappina, ylipappina. Ja uusi liitto on parempi kuin vanha, palvelijana, liittona, pyhättönä ja uhrina. Koko se on se hebreiskirjan niin viesti. Ja hän puhuu hyvin alhaalta, se kirjoittaa. Hän puhuu me puolesta koko ajan. Ja haluan päättääkin tämän siihen, että niin mielenkiintoista kuin on vanhan liiton pyhäkkö teltta, mitä se ilmentää, ja sen uhrijärjestelmä, niin se kaikki on pelkkää varjoa. Ja se on mennyttä aikaa. Ja sillä ei ole mitään merkitystä meille sen rinnalla, mitä Jeesus sen täyttäjä ja täydeksi tekijä on meille lahjoittanut ja antanut. Ja sanon tämän sen takia, että joskus tapaa sellaisia näkökulmia, että jotkut kristityt saattavat olla innoissaan, että suunnitellaan Jerusalemin temppelin rakentamista. Ja koko hebraiskirjeen viesti on se, että älkää vaan palatko entiseen. Ja jos te palaatte entiseen, te menetätte kaiken sen, minkä te olette lahjaksi saaneet. Sen takia jokainen kristitty, joka Raamattun sana edessä seisoo, hän ei ikinä, hän vastustaa Jerusalemin temppelin rakentamista. Jumala on rakentanut temppelin ja se on seurakunta. Ja se on rakennettu Jumalan sanalle ja Kristukselle. Ja tuo Jumalan temppeli, missä hän asuu nyt pyhässä hengessä, se on se, jossa Jumala suorittaa palvelustaan meidän kaikkien kautta. Näin siis Paavali ja Pietari. Ja tulee aika, jolloin me tullaan näkemään se malli, jonka näytettiin Moosekselle vuorella, jonka perusteella hän rakensi tämän nyt läpikäyvän pyhäkkeen. Se on olemassa se pyhäkkeen. Mutta se ei ole maan päällä, eikä koskaan tule enää olemaan tämän maan päällä, vaan se tulee olemaan sen maan päällä, jonka Jumala luo silloin, kun luo uudet taivaat ja uudet maan. Ja Jumalan kaupunki Jerusalem. Uusielmi laskeutuu taivaasta alas maan päälle. Ja Jumala on konkreettisesti kansansa keskuudessa, asuvassa, aivan keskellä. Ja mitä nyt Jumala haluaa tehdä? Hän haluaa näiden vertauskuvien kautta, jotka on tietysti täytetty, rohkaista meitä, että niin kuin pyhäkkö kuvasi tulevaa täyttymystä, niin tulee Jumala viemään pelastuksen päätökseen. Ja siinä mukana olevat tulevat näkemään sen lopullisen täyttymyksen. Ja silloin kun me näemme, me ymmärrämme, mistä tasan tarkkaan oikeasti on kysymys. Nyt me arvioitsemme ja tulkitsemme sitä, ja se on vajavaista. Joka on hyvä muistaa tässäkin hetkessä, kun tätä on läpi käyty. Mutta Raamattu on hyvin looginen kirja. Ja tämä on mulle ollut sellainen riemun aihe. Jumalan pelastussuunnitelma etenee hyvin ymmärrettävästi ja loogisesti, vaikka sinne jää monta kertaa vaikea tajustakin. Mutta taaksepäin katsottuna monet asiat ovat hyvin ymmärrettävä, jos Raamattu itsessään niitä meille selittää. Ja se rohkaisee katsomaan sen tulevaisuuteen ja pitämään kiinni siitä, mitä Jeesus meille lahjoittaa, että päästäisiin perille saakka Jumalan armosta ja näkemään sen täyttymyksen todellisuuden, joka jokaisen Jeesuksen seuraajalle on varattu. Paavali sanoo tästä kolmijakoisuudesta niin ihan mielenkiintoisesti toisessa korinttalaiskirjassa luvussa 5. Me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen telttamajamme, nyt hän puhuu maallisesta telttamajasta ja nyt viittaan tähän, mitä telttamaja voi kuvata. Esipiha, ruumis, pyhä, sielu ja kaikkein pyhä. Ja me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen telttamajamme puretaankin, Paavali sanoo ensimmäisessä korinttalaisten luku 15, että liha ja veri ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Meidän lihan, tämä ruumi, ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Se muuttuu maaksi jälleen. Tai jos Jeesus saapuu meidän aikana, se muuttuu yhtäkkiä silmänräpäyksessä Jeesuksen ruumiin kaltaiseksi. Me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen telttamajamme puretaankin, Jumalalla on taivaassa meitä varten ikuinen asunto, joka ei ole ihmiskätten työtä. Täällä ollessamme me huokailemme ja kaipaamme päästä pukeutumaan taivaalliseen asumme. Sillä sitten kun olemme pukeutuneet siihen, emme jää alastomiksi. Alastomuushan tarkoittaa sitä, että se kuvaa syyllisyyttä ja syntiä, joka nyt rasittaa meitä ja joka on alati Jeesukseen turvaten saada anteeksi, kun hänen veressä meitä puhdistaa. Me, jotka vielä asumme tässä majassa, me huokalemme ahdistuneena. emme haluaisi riisuutua, joka on niin totta, että me monta kertaa joudutaan riisuutumaan, kun me sitä Herran tietä kuljetaan, että me vähenemme, ja Jeesus on meissä tilaa, että hän voi meitä käyttää ja osoittaa omaa pyhyyttä ja voimansa rakkautta, joka tulee monta kertaa siihen riisuttuun heikkoon ihmiseen, jossa Jumalan ylistys on kaikkein suurinta, ja voimataan mitä pyhä majesteetti, rakas taivaallinen Isä on tehnyt meidän puolestamme ja meitä varten. Emme haluaisi riisutua pukeutua uuteen asuun, niin että elämä kätkisi sisänsä sen, mikä on kuolemasta. Se onko Jeesus palaa, silloin elämä kätkee sisänsä sen, mikä on kuolemasta. Silloin me muutumme yhtäkkiä silmänrakauksen viimeisen pasunnan soidessa. Ja toteutuu se asia, että pelastus viedään loppuun saakka. Meistä tulee lopullisesti pelastettuja uuden ruumiin omaavia. Ymmärrämme ja oivallamme, mitä Jeesus on tehnyt, mitä Isä on tehnyt meidän puolestamme. Ja sen jälkeen alkaa alituinen ylistys, koska tietää, mistä meidät on pelastettu ja mihin. Kuka sen on tehnyt? Mitä se on?